Góðan daginn, kæru hlustendur. Í spjalli til mín að þessu sinni kom Inga Þórisdóttir sem starfar sem stjórnendaþjálfi hjá VIA upp tíma. Hún segir okkur frá öllum þeim verkefnum sem hún sinnir í sín starfi en áhuginn liggur aðallega í stjórnendaþjálfun, starfsmannasamtölum, ásamt streitu, kulnun og öll því sem það tengist. Inga segir okkur einnig frá sinni innlegu upplifun af því að vera sagt upp störfum og hvernig maður þess sjálfur að bera ábyrgð á sinni vegferð og skapa þannig tækifæri. Styrstir aðalveg þáttur hans eru geggjaðir eins og alltaf. Það eru Akademias, Yay, Moodup og 50 Skills. Akademias er fyrir menntun framtíðarinnar. Akademias er þekkingafyrirtæki sem aðstoðar fyrirtæki og einstaklinga við að búa til lærdómsvegferð sem opnar nýtt tækifæri til framtíðar. Akademias skapar verðmæti með því að síðan hafi sig fyrirtæki fræðslu og nýta til þess fjölbreytta lærdómstækni hvort sem áviðum staðbundið eða stafrænt lærdómsumhverf. Þar má meðal annars nefna fullbyggt stúdíó þar sem hægt er að taka upp alls konar kynningarefni og svo býður Akademias einnig upp á þjónustu sem snýr að því að velja fræðslukerfi, greina þarfið, búa til fræðslu efni og námskeið í samstarfi fyrirtæki. Ekkert vesen, bara einfalt, skýrt og þægilegt. Fyrir frekari upplýsingar er hægt að kíkja á akademias.is. Yay er gjafakerfi sem samanstendur af Yay gjafabréf appinu, Yay.is og Yay Manager fyrirtækja þjónustu Yay sem hefur notið mikill af vinsalda með þar mannustjóra og annar stjórnenda. Með Yay getur þú sendt gjöf á hvert sem er með einföldum hætti fyrir en ýmsu tilefni. Samstarfsaðilar Yay eru við 200 um land allt en þar má nefna til dæmis Sky Lagoon, Vökvaðs, Vera Móta og allar festsenni verslanirnar. Sinta Money, sælgerabúðina og yfir 70 veitingastæði og fjölmalt fleira svo það er til gjafir sem að henta öllum og við öll tækjubæri. Tilvænin leið til að auka starfsánægju, spara tíma og koma óvart. Fyrirtækja þjónusta Yay er gjald fyrir ás. Þú greiðir bara fyrir þær gjafir sem þú kaupir og sleppir þá við allan auka kostnað, sendingagjöld og þetta er frábært fyrir umhverfið. Svo er það Moodup, en Moodup mælir starfsánægju fyrir íslenska vinnustæði. Moodup setur stuttar pólskannanar á starfsfólk og stjórnendur sjá niðurstöðurnar strax á einföldu mælaborði. Þar er hægt að fá margvíslegan samanburð til dæmis á milli deilda og yfir tíma og þar birtist líka skriflega endurgjöf sem starfsfólk sendir inn undir nafnleynd. Með Moodup fá stjórnendur öflugt verkfæri til að auka starfsánægju sem skila sér í auknum afköstum, betri mætingu og minni starfsmannaveltu. Ég mæli með að kíkja á moodup.is og bóka kynningafund fyrir frekari upplýsingar og næstu skref. 50 Skills er íslensk hugbúnaðalausn sem hjálpar vinnuveitendum með ráðningar og virkjun starfsmanna. Á markastorgi 50 Skills er hægt að skoða þjónustur frá samstarfsaðilum sem henta vinnuveitendum af öllum stærðum og gerðum. Hægt er að endurbyrta störf á starfatorgum, útbúa ráðningasamninga, senda skjöl í rafrænar undirritanir og koma öllum aðgerðum sem snúa ráðningunni í farveg með sjálfvirkum hætti. 50 Skills vinnur með leiðandi lausnir á heimsvísu sem er hægt að tengja saman til að búa til skilvirkt, strömlínulega ráðningaferli. Á Íslandi er 50 Skills með samninga við yfir 100 íslensk fyrirtæki þar sem þúsundir stjórnenda nota 50 Skills og berast 20.000 starfsumsókna í gegnum lausnina í hverju mánuði. En getjum við Inga, gjörum þið svo vel. Inga,
velkomin. Takk hennlega.
Erum við ekki bara til í það?
Algjörlega til.
Er það ekki?
Jú, algjörlega.
Ég sé það á þér, þú ert til.
Já, algjörlega til.
Já, kemur peppuð.
Já, mjög. Þetta er búin að eiga smá að drænda hjá okkur, þannig að svona, tók tíma að finna tíma.
Já, og það er bara hluti af þessu.
Já, það er bara lítið.
Það er bara, já, ég menn fólk er í vinnu og bara, það er alls konar annað í gangi.
Mm-hmm.
En við ætlum að spjalla ýmislegt í þessum þætti og þá kannski langar mig bara svona að byrja á því, bara þannig að hérna hlustundir fá að kynnast þeir aðeins.
Mm-hmm.
Hver er Inga? Af hverju situr hérna mótum þessu?
Já, og ekki bara af að stuttu söguna þessu, hver er Inga? Ég er hérna starfa í dag sem stjórnendaþjálfi og starfa í fyrirtækinu mínu sem er í VIA Optima. Og áður en að ég gerði það, þá var ég að vinna í fjármálageiranum í meira en 20 ár. Og þannig búin að vera þar bara meira að minna alla mína starfsævi. Ég er akureyringur og svo er ég viðskiptafræðingur frá Bifröst. Og lærði markþjálfun og það gerði ég fyrir meir en 10 ára síðan, þar sem ég kláraði það. Og hérna, búið að vera svolítið draumur hjá mér þetta að fara að vinna við það að vinna við markþjálfun. Og eins og margir sem fara í það nám, þá heillast fólk svolítið af þessari aðferðafræði. Aðferðafræðin er bara svo skemmtileg. Og þegar maður kynnist í hvað hann getur haft góð áhrif á bara líf fólks og hérna, þá eðlilega og ég bara hreifst mjög með af því. Og hérna, þannig að já, svona stuttu máli.
Bara mjög góð saga.
Já.
Já. En að því að minnist á aðferðafræði markþjálfunar, hver er aðferðafræði?
Já, aðferðafræðin, hún byggir byggir áspurnartækni í fyrst og fremst. Gerir hún það og markþjálfunin ásko rætur í mjög margt. Leiðtogafræði, kennslufræði og bara í fleiri þætti. Ég er ekki alveg með þetta hérna bara svona átaktinunum, en þannig bróast hún. Og hérna, það er svona grunnurinn í því, það er það. Og fólk sem er að koma í markþjálfun, það er náttúrulega líka að fá bara ákveðna speglun á sig og það er að fá hlustun. Og hérna, og svona neyða sig svona áfram og sem er nýsaði þannig að svo séu við svo toga eitthvað hérna sem að er búið að líka hérna en þú ert að fá með því að setjast niður og fá þessar spurningar frá svona ert að kalla það fram.
Akkur.
Og það er stundum sem fólk er að orða í markþjálfuninni, eru það að orða eitthvað sem að maður er í stundum, veitir þetta hef ég ekki sagt áður bara upp. Og bara, jafnvel, vá, sagði ég þetta?
Já, akkur. Mér finnst það mér svo áhugaðast að ég enn að fara í markþjálfun. Mér fannst ég einhvern veginn á endan, þá svaraði ég eiginlega öllu mínum spurningum sjálf einhvern veginn.
Já.
Þegar bara, þú veist, þetta einhvern veginn þróaðist þannig að ég svona var með einhverja vangaveltu og svona já, akkur þetta er þetta sé og þá var maður einhvern veginn fann að svara spurningunum sínum sjálfur sem að færi mann auðvitað bara þegar ég sem hugsa bara já, er ég að gera svona og af hverju er ég að gera svona?
Já, nákvæmlega. Og svona er fólk bara mjög mismunandi þegar það er að koma í markþjálfuninni, það er mjög mismunandi móttækjanlegt fyrir því og við erum mismunandi sem einstaklingar.
Akkurat.
Þannig að kúnstin er alltaf verið að mæta þessum einstaklingi sem að situr henni fyrir framan og er að mæta honum með því sem að hann þarf.
Akkurat.
Og er ég að heyra það sem er sagt og líka er ég að, svona að veita því athygli sem að kemur ekki fram og er ekki sagt en gæti leiðið að þetta er niðri.
Já, akkurat.
Þannig að þetta er ákveðin galdur, með þetta alltaf vera það.
Já, einmitt. En fyrirtækið þitt, Víóptíma, hver var svona tilgangur með því?
Það var raunir bara að haldið utanum þá bara mína starfsemi, það sem ég er að gera. Ég myndi segið að vera þrjá stoðir sem ég er með. Það er að vera sérst með stjórnenda þjálfun og ég ákvað einhvern veginn. Ég ákvað það þegar ég ákvað fara staði í þetta hver ætti að vera svona minn hópur sem kæmi til mín fyrir það er svo gott sem ég heyrði. Þú veist, þú getur verið eitthvað fyrir alla eða allt fyrir suma. Og ég sagði, ok, það er frekar þá það. Það er bara af hverju ættir að koma til mín. Það væri að því þú værir í atvinnu lífinu og þú værir með manna forráð eða þú værir með marga bolta á lofti. Það var svona svolítið þetta að hafa það sem ég lagði af stað með. Og þrjástóðir, stjórnenda þjálfun klárlega eitt af því og það finnst mér alveg ofboðslega skemmtilegt. Ég hef líka verið með vinnustofur og fræðslu í fyrirtækjum og stofnunum og það er finnst mér alveg ofboðslega skemmtilegt líka vegna þess að og vinnustofur þá er ég að blanda saman bæði fræðslu og því að láta fólki bara tala saman. Þá bara samskipti eða er því sálfrið öryggi og hvað er í menningun okkar, hann getur verið svo margir þættir og þegar fólk er að heitast ekki til þess að tala saman bara verkefnin sem það er að gera venjulega, heldur með svona fá smá fræðslu fyrir síðan að tala saman það, þá bara einhvern veginn leysist einhver orka á leðingi sem er mjög skemmtileg. Og svo náttúrulega líka er ég bara með þá námskeið það sem er ekki þetta heldur eins og ég verið að kenna fyrir endumentun.
Já.
Við erum eina árangursríkari starfsmannasamtöl.
Ok.
Og framundan erum við líka með námskeið sálrænt öryggi sem við erum með í fyrsta skipti núna.
Já.
Í endumentun og það er líka skemmtilegt. Þannig það er svo þessar þrjárstóðir.
Já, akkurat. Og ég meina þetta er bara heljarinnar pakki sem þú ert með. Ég meina þetta er bara heljarinnar þjónustæðurinn sem þú býður upp á.
Já, það er það.
Ennig.
Og minnst þetta vera alveg bara svona fínt
Já.
Þú veist, bara fókusa á þetta og gera vel það sem að ég er að gera. Mm-hmm. Og ég var búin að ganga með það svolítið í maganum að vilja vinna við markaðarna,
mm-hmm.
Því var að segja. Og ég í rauninni sko nota tækifæri þegar ég fæ uppsögn. Ég var að vinna, hérna, síðasta vinna sem ég var að vinna hjá Borgun og var að vinna þar þanga til í sumarið 2020. Þá hérna koma nýjir fjárfestur og kaupa Borgun og hérna þeir byrjuði að því að taka þarna. Bara fyrsta degi eftir að fengu samþykki frá fjármálaeftirlitinu, það bara tók að vera sögðu upp, alveg stjórnenda hóp og ég var í þeim hópi. Og þá var ég strax með plan, ég bara, já, ok, þá veit ég, þá er það núna sem ég ætla að gera þetta. Þú veist, hvenær ætla maður að kýla á drauminn sinn? Já, núna er tækifærið. Og hérna, og ég gerði það nú ekki alveg strax, þessi, ég bara gaf mér smá tíma hann á eftir og hérna bara svo fór að huga að þessu. Í upphafi, ég var svo hérna lánsum að Ragnhjörbúðina sem er með hugarheim, hún var búin að vera að vinna þess fyrir okkur í Borgun. Hún bauði mér að koma til sín og hérna nýta þá bæði skrifstofaðstöð og starfandir fyrir að hatti sem var bara ótrúlega næs, svo starft og svona mjúkt starft. Að hérna þurfi ekki alveg að græja alla hluti hann í upphafi þannig það var skemmtilegt og hérna og gaman að vinna með henni og Elínu Kristínu. En svo til þess að svona hafa bara mínir áherslur og það sem ég vil standa fyrir þá finnst mér betra að vera með V-Optima og V-Optima þýðir bestaliðin.
Já,
þannig það er bara hver og eitt sem er að koma eða hver og eitt sem ég er að vinna með eða við erum að vinna með fyrirtækið að stofnun, þá er alltaf bara okkur hvað er besta leiðin hennar fyrir ykkur.
Einmitt, akkurat, að mér þetta þegar þetta er alltaf sér sniðið, það gildir ekki allt fyrir.
Nei, það gerir það ekki. Nú maður er ekki að sóa tíma fólk sér hlusta á eitthvað sem að skiptir þau ekki máli, þannig að þarfagreiningin og eiga gott hérna, samband við mannustjóra sem er að kaupa inn fræðslu eða vinnustofu, það er líka oft bara svona grunnurinn að við árangri.
Einmitt.
En þeim tíma sem ég varði því að undirbúa það áður maður mætir, honum er rosalega vel varðið.
Akkurat, akkurat. En hérna líka bara einhvern veginn að þú einmitt talar svo uppsögn og kannski skrýta að vera einhvern veginn, þú veist, þarna megin við borðið.
Já.
Að þá veist, það var líka bara svona vel gerst hjá þér að bara heyrðu, ok, nú er eitthvað tækifæri og þú bara nýttir það svo sannlega.
Já, ég ákvað að gera það. Já. Og auðvitað þegar maður er búin að vera það sem gera það, maður er búin að kveðja svo mikið fólki gegnum tíðina.
Já.
Þannig að maður hefur alltaf verið bara, já, þegar einar dyr lokast, þá opnast aðrar dyr og maður er sétt bara hvað þetta hugarfar og þetta hugarfar til þess þegar það gerist eitthvað sem hefur ekki stjórn á.
Já.
Hvernig ætlað þú að takast á við það?
Já, korrekt.
Enga stjórn á neinu nema því hvernig ætlað það að takast á við þetta. Mér fannst þeir sem er mjög áhugavert, ég hef ekki fengið uppsögn á þér, en mér fannst mjög áhugavert að upplifa það.
Já.
Og því ég hef setið hérna með yfirborðið. Og hérna, flestir sem það þakka finnst það vera eitt að erfiðasta sem þeir gera. Og ég held bara að eiga vera það. Það eigi ekki að vera auðvelt. Þetta er gríðarlegt inngrip inn í líf fólks.
Yeah.
En að við setjast hinum megin við borðið og það sem var líka mjög skemmtilegt við þetta sem er hérna, ef þú spyrð fólk, já, býttu, hvað var sagt við þið þegar var sagt við? Það heyrur fólk oft segja, sko, ég heyrði ekkert eftir að var sagt við þú drekinn. Og fólk er alveg að undirbúa sig og vanda sig, en það er bara, þú veist, það bara fer allt bara, bara heilin fer bara, við hvað var þetta? Það bara er, fer bara að larm á fullt, hérna bara, það er hælpt að hvað gerðist.
Já.
En ég vissi það eins og er, en það var svolítið skemmtilegt. Ég vissi að ég var eitthvað búið í gangi, þannig að þegar ég var kallið inn, þá var ég bara svona, ég var sumafrí, ég var heim að pakka og var fyrir, hérna, frí til útlanda daginn eftir. En þá vissi ég það, þannig að það var líka svona, já, bara áhugavert, þetta er bara áhugaverð reynsla og ég held að sé bara líka svo gott að nýta allar þá reynslu sem að maður hérna, verður fyrir í lífinu og hérna og bara og til þess að þetta er ákveð tækifært þess að læra být, hvernig bregst ég svo við?
Akkurat.
Hvernig tekst ég á við þetta?
Já.
En ég held að líka fá að segja það fyrir ég sé alveg stráng heiðanleg svo minnst þannig með ekki ráði. Kom ég svo óvart að þó ég væri hann með plan og var svona búin að vera spá í þetta áður, bara á ég að bara stökkva núna. Eða á ég að taka eitt ári viðbót og mér langaði alveg hérna að vera í þessum breytingu sem voru framönda. Komið mér alveg óvart að það var samt einhvern veginn meira málinn í hér.
Þínu, akkurat. En það er kannski ekkert skrýta því þannig náttúrulega að vera henda þetta tjúpulur eða þú valdir ekki að stökkva.
Nei, það er kannski það, það er líka það.
Það er bara hend og bara herrið, þú þarf bara að synda.
Já.
Þú veist, þú valdir ekki að stökkva og ert þá tilbúin til þess að synda.
Já, algjörlega. Og líka sko því að þetta, ég upplifa þetta alls ekki sem höfnum, þú veist, þetta er ákveðin hópur, bara skipulagsbreytingar og að vera setja aðra inn og breyta skipulagi og svona, samt einhvern veginn fór heilin í þetta, býtur á við.
Já.
Klíkaði þarna. Og ég vaknaði næstu nætur eftir að vaknaði ég. bara og það var bara svona ding, var það þann aftur að gera öðruvís.
Já, akkurat frá já, nú.
Já, það, já, nú var það, já, þannig að maður svona fyrir að leita skýringa og það fannst mér að það bara eiginlega bara svona, já, lærdómsrikt.
Akkurat.
En já, algjörlega var ég tilbúin með plan sem ég var búin að svona íta á undan mér og fara að gera þetta. Þannig, það, og mér finnst það bara óbúslega gaman.
Já, frábært. Stjórnenda þjálfurinn.
Já.
Hvað svona heillaði við það? Af því þú sagðir að hann og þú hefði svona einhvern veginn svolítið valið þinn markhóp í rauninni.
Já.
Hvað heillaði við stjórnenda þjálfurinn?
Ég held að hafi bara, hérna, fara saman að vera með reynslu. Hafa sjálf verið bara með mannafóru, hafa sjálf verið í mismunandi fyrirtækjum, í mismunandi menningum, vita hvað það áhrif það getur haft, verið bæði það sem gengur alveg svakana vel og það bara, hérna, óbúslega mikill vöxtur, það mikill vöxtur á alla næsta haldu utanum, yfir í það að vera svo bara, nei, heyrðu, það er uppsagnir og það þarf að segja meira og hérna, þannig að allt þetta einhvern veginn, finnst mér bara svo gott í fæði líka okkur en skóli.
Já.
Og hérna, það er kannski það sem að mér fannst, ég hugsaði bara að það væri svona valjú í því fyrir þá sem að væri að koma til í mín. En það spyr fólk út í það. Það er mjög, þú veist, oft hefur þú sjálf verið stjórnandi.
Akkurat, já. Það veistu um hvað ég er.
Já, skilur um mig.
Já.
Og þó sko markþjálfun er aðferðin, hún ger ekki ráð fyrir því að það sé grunnforsenda, hún ger það ekki.
Hringir síðan.
Já.
Ég er svona eins og við séum í leikhúsi, byggðum alla að setja
síðan sæl. Já, æ, afsakaði það. En hérna, já, það verður svona ákveði vanljú í því.
En hvert finnst þið svona að vera hlutverk stjórnunda að þínu mati? Af því að núna einhvern veginn, já, það hefur svona, það er bara breystjóluvert undan verið nár og ára og tugi.
Já.
Finnst þið svona að vera þeirra hlutverk?
Já, bara frábær spurning. Mér finnst við lifa á opaslega skemmtri og áhugaverðin tína. Eða lög bara opaslega miklum breytingum, bara í ytra umhverfi. Og við nú klæðum kafi í sko fjóruðu byltingunni sem er að hafa bara mjög mikil áhrif. COVID ítir síðan á að bara margt er að breytast. Og þessi hybrid vinna sem er heima og aðrir hérna á staðnum og þannig að það eru alls konar gervigreindir að koma inn og hérna fara mjög margt áhugavert. Það er náttúrulega aðrar kröfur í dag heldur en voru. Og svona stjórnendastíll, einhvern gamall stjórnendastíll að vera einhver hérna sem er með öll svörin og svona gamli skólin, það á bara ekkert við í hérna fyrirtækja rekstri í dag, hvort sem er fyrirtæki eða stofnanir. Hérna það bara á.
Og það er bara ekki þrýfast heldur. Það myndi að það er ekki ná eitthvað flugi í dag.
Bara aldrei, sko. Bara aldrei. Og bara eins og bara líka bara með aukinni bara þekkingu það bara hvað er það sem verið að skipta máli. Og þannig alltaf að koma fram nýja rannsóknir og hérna en það hvað er sem er að skipta máli. Það skiptir náttúrulega gríðilega miklu máli að ef að sá sem er í forsvari, sama hvort það er bara toppurinn efsti aðiliða sá sem er með heimið, hafi náttúrulega svona svolítið skýra sín og metnað drifkraft. Það er til þurfi alltaf að vera. En áhugi á því að heildin nái árangri saman er náttúrulega bara það sem skiptir miklu máli. Hafa áhuga á fólki og ekki bara vera sá sem að veist, fer af stað og skýnur hína eftir í og hérna í rigmekkinum skýra. Þannig svo sjálfur með svo ekki drifkraft heldur að passa svona upp á og að nýta styrkleika hópsins. Og hérna, það bara skiptir gríðanlega miklu mál. Það er þess að fólk vill fóða verið starfið þess að það finnur að það er metið að verðleikum og er að nýta sína hæfna þekkingu, er að vaksa, flestir vilja vera það, vera að vaksa og hérna, og það að vaksa þarf ekki endilega verið það að þess að fara í nýtt starf, heldur bara að fá meiri þekkingu og meiri hæfni. Og mér erist þetta með hæfnin á sko stundum gaman að líka því bara við þjótt að byggja vöðva, þetta gerist. Með því bara konsistensi, bara stöðust að vera að bæta við því, fá að spreita því á úlíkum verkefnum.
Correct.
Þannig að hafa svona skýra fókus og yfirsýn, það finnst mér vera bara, eitthvað því sem skiptir bara mjög miklu máli. Og vera svolítið flinkur í mannlegum samskiptum.
Já, einmitt.
Og hérna vinna með það.
Já.
Vistu, ef að sem oft eru út sérfræðingurinn og ferð svo í það að hafa mannaforráð, þá er þetta ekki alltaf áhuga málið þitt. Þú hefur ekki endilega áhuga á því. Þannig að ef að þú hefur bara áhuga á eigin árangri en ekki á því að aðrir hafi það, þá þarfstu svona að taka smá tekka það þér, sko.
Akkurat. En svo ef mitt kemur það, því að það er svo oft hérna, hefur bara, hefur þetta oft gerst að með þú sérfræðingur þú vinnur upp í það að vera stjórnandi.
Já.
Eða leiðtogi. Og ef mitt, þetta er kannski svona oft hlutinni sem að ekki kannski oft, en þeir eru hlutir sem að eigða til að gleymast, að þau fórst svo mikil sérfræðingur.
Já.
En svo er bara spurning, ertu það góður í samskiptum að hérna, teiminin líður vel? Ertu góður í að draga hópin með þér? Hefur góð áhrif á hópin og allt þetta?
Já.
Og hvar, eins og með þína stjórnum, ég meina, hvar kemur þú inn þarna? Að því að einmitt, eins og þú segir, gerir fólk sér bara grein fyrir því að þetta er hluti svona sem að vantar?
Það er mismunandi hver staðan er á því. Það er alveg dæmið að fólk komi með sko stjórnundamatt. Mm. Og hérna segja jafnvel ekki alveg sátt við alla þættina í stjórnundamattinu og þurfum þá horfast í augu við það sem er náttúrulega bara, er bara mjög gott. Það er hins vegar ekki alltaf. Fólk gerir sér ekki alltaf grein fyrir þessum þætti.
Já, einmitt.
Og oft veit maður þetta ekki nákvæmlega. Og það getur verið að vinna í einhverju öðru en maður þarf þá kannski vekja aðtekli á og ef að fólk er að fara einhverja leið þar sem maður getur maður bara fyrirfram ef maður veit að það er kannski ekki líklegt til árangust að láta fólk, fólk bara velta fyrir sér og hvaða áhrif heldur þú að þetta geti haft fyrir hópinni? Hvernig, hvað með þessa nálgun? Ég heyri að þú ert mjög ánægður með þessa nálgun. Hvað heldur þú ef þú myndir svona orfa þetta utan frá að spyrja hópinni?
Af því þá getur komið bara eitthvað allt annars svar.
Þá getur komið annars svar og það getur þú svona, já, þú meinar. Eða gætur kannski leist þetta með hópum þínum og leita þér á það hjá þeim eða ekki ráðið bara að tekið umræðin.
Akkurat. Lift þeim svolítið að hafa áhrif á líka að taka ábyrgð.
Algjörlega. Það er algjörlega.
En.
Og sko, einmitt að við erum að tala um þetta sérfræðingur sem getur orðið hérna leitvægi, hann getur algjörlega orðið algjörlega besti af því hann er sérfræðingur af því hann þekkir að svo viðin að vera þar.
En.
Af því hann þekkir okkur hvað ég hefði viljað að það hefði verið hugað betur að þessu. Mm. Þegar að ég var á sem stað, þannig að það fyrir svolítið eftir því bara hvernig einstaklingur hvað hann tekur með sér.
Já, emmitt.
Og það er það náttúrulega kemur karakterin inn í og líka þetta bara þekkja sig svolítið.
Emmitt.
Hvar eru styrkleikarnir mínir?
Já, akkurat. En mælurðu það eins og með svona stjórnunda matiðusleis, mælurðu með því?
Já, ég myndi að gera það. Eða þá fólk getur líka komið með hérna, styrkleikamut.
Já.
Eða gert þau.
Emmitt.
Og svona bara eða stýpra í þetta.
Já.
Það algjörlega,
já,
algjörlega. Stundu kemur fólk með bara fyrir hérna, þess svona var deildin mín eða að koma út.
Einmitt, einmitt.
Sem er líka bara áhugavert, sko.
Já.
Það er það sem að ég þarf þá. Þess, þetta er ekki að koma nógu vel út.
Nei,
hvað? Og þá er það sem að er svo auðvitað er þetta náttúrulega sem kannski mannastildir eru ofta að vinna með sínu stjórnundum. Það að fara út og vinna þetta með aðila sem er hlutlaus. Það er ótrúlega mikið virði í því.
Já, akkurat.
Þá hef ég engra hagsmuna að gæta. Nema náttúrulega bara viðkomandi ná í árangur sem að maður vil náttúrulega alltaf
að gera henni. En svo er það náttúrulega hérna að stjórnandi þarf náttúrulega að vinna með hópnum sínu, með teiminu sínu.
Já.
En svo þarf hann þetta líka að geta unnið með öðrum í stjórnanda hópnum.
Já.
Og þetta sínum yfirmanni ef það.
Já, 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 algjörlega.
Já,
algjörlega.
Og það er það náttúrulega líka hluti af starfinu að þú þarst einhvern veginn að hérna ná ykkur svona jafnvægi þar í þeim hóp og gagnvart teiminu þínu.
Algjörlega.
Þannig að það er kannski eitthvað sem líka sem það er hérna, já, þurfa svona að finna sitt jafnvægi.
Algjörlega að finna sitt jafnvægi og bæði það mitt í þessum, í þessari samvinnatri og það er oft gríðanlega mikið ánóg ofta á sko, þú tala um sko yfirmanni og með millistjórnandar. Sem að er bæði með hérna fyrir ofansi frangóðstjóra eða sviðstjóra og svo ertu með hópið þinn hérna fyrir neðan og þú ert svona millistykkið þarna. Og það sem er svo einmitt áhugavert líka, þá getur það verið þetta ákvaðin er þetta fókus. Ert þú svolítið að setjast í sko aukusætið og hérna taka stjórnina eða ertu bara stjórnastu allir því sem þú þarft að bregðast við? Þarft að skilja eitthvað eftir að verkefnunum sem að fylgdu þér frá því þú varst sérfræðingur?
Já, einmitt.
Sem að getur oft verið bara svona, ó, það er kannski verkefni sér til svo skemmtilega því það er alveg komfortzónunni út svo góður í þessu og þú kannt þetta svo vel í staðin fyrir hvað er það sem þú gerir sem engin annar er að leysa því að ertu með fókusin þar Og það er einmitt svo hérna, hvað er það sem þú ert að láta stjórnast af?
Já, einmitt.
Sumir nýta það bara stjórnintölunni jafnvel til þess að bara svona taka smá svona einmitt tekk á því bara hvað er það sem að ég er bara ná utan hvirvilvindin. Þetta er of þessi skrifstofu hvirvilvindur sem að er bara opastlega mikið áreiti, það er deadline og það er verkefni og þú ert í teimum og það er fundir. Að taka svolítið bara, betur, hvað er það sem að ég er að? Er mikilvægt að ég sé að vinna í. Hvar þarf ég fókusin menn að liggja einna í því sem að þess að ná þessu vinna í svona langtíma markmiðum sem við erum að vinna að. Og þetta er þá skur.
Já, akkurát og líka þetta bara í sko samhengi við bara því að það verður búin að tala um að sko leita um einhverjast hóp teiminu sínu.
Já.
Og öðrum stjórnundum og annað og svo er þetta líka bara í einhvers konar sko með því stærri bakka sem er bara fyrirtækja menningin.
Mjög emmitt.
Já. Og þú veist, og þetta þarf einhvern veginn alltaf fungera saman.
Já.
Hvernig svona hefur fengið marga til þín sem er svona einhvern veginn að finna sig í þessu bara emmitt, svona með þú veist, þú veist með teimið þitt, þú veist með fyrirtækja menninguna, þú veist með hinar stjórnundur svona bara þetta samspiljaðan á milli.
Já, algjörlega. Það er algjörlega.
Stjórnundur eru svona þessi fyrirmyndir í rauninni.
Já, það meina fyrirmyndin sem þeir eru með eða hvernig þeir vilja vera
sjálfur
og sem fyrirmyndir. Já, þetta kemur nefnilega oft inn, sko.
Já.
Þetta kemur nefnilega oft inn.
Einmitt.
Að það er kannski aðrar áherslu sem þeim sem er finna yfir maður heldur þú ert akkurat með. Og það getur verið gott eða þetta getur verið sko ólíkist virkleikar sem ræðast saman. En hérna, þú getur líka lett í því að vera að, hérna, ekki að líka það.
Akkurat.
Og þá er það líka það hvernig það takist á því það.
Já, akkurat.
Þannig að þetta er bara ótrúlega fjölbreytt og fyrirtækja menningin er náttúrulega, verður ofta ákveð menning eftir bransa, þú veist, eftir því í hvað geira þú ert í, að þá svona mótast það kannski náttúrulega kannski bara svona ytra regluverki og öllu sem þarf að vera á svona ákveðin menning, en sem er náttúrulega síðan mér smunandi frá einu fyrirtæki til annars. Og ef maður er búin að vera lengin í sama og sama stað, gerur þið ekki alltaf grein fyrir því? Þá gerir þið ekki alltaf grein fyrir, já, ég er bara út á samdöina. Já. Og það er oft, sko.
Einmitt, áhugavert. En hvað, hérna, bara eins og með að því að nú er kannski líka munur á bara ungum stjórnendum og kannski stjórnendum sem er að stíga sinni fyrstu skref.
Já.
Og svo þeir sem að, einmitt, hafa verið í þessu í mörg ár.
Já.
En kannski er líka óvart fastir í einhverju minnstri.
Já.
Sem að hentar ekki alveg eitthvað svona.
Já.
Hvernig finnst þið svona að þú veist, taka þessa, svona, já, í rauninni nýta markþjálfunina á þessa stjórnundur sem eru á svona ótrúlega mismunandi stað.
Já, það er einmitt þetta bara mjög góð spurning, en þetta er svo skemmtilegt ef maður getur sko talað það bara að vera á einhver svona freska kúrfu, þú veist, frá því að vera að byrja og vera nýr, þá er bara ákveðnir áskoranir sem þú ert að glíma við þar og sum fyrirtæki er að gera það alveg rosalega mér hvernig er að styðja við nýja stjórnundur. Hef fengið stjórnundu til mig sem eru bæði að fara sko kannski á námskeið, sem eru bara svo grunnatriði, annarkvist í HR eða hérna í Akademias eða Endumentun og eru aukisendir í prívat stjórnendaþjálfun. Þannig það er náttúrulega alveg svona bara mjög vel gert, bara styðja við og bara leiða fólk vel inn í það. Svo er það líka þeir sem eru kannski búin að vera lengi, en það er fullt af áskorunum. Veist, og þá komum við aftur að þessu, að við erum lífum á tími þar sem er bara mikla breytingar. Það er líka áskorun að taka við sko að öðrum kynslóð. Þannig að það sem að eldri kynslóð er kannski samþyktu sem eitthvað norm virkar ekki lengur. Þannig að bara flestir þurfa að vera með svolítið gott grúsku huga að fara í dag og vera tilbúin svolítið að endur með þetta. Og það er kannski stundum við fólk líka bara alveg að gera það. Mm. Eða minnst þetta ekki verið að virka það sem ég hef verið að gera og hvað er ég þá að fara? Hvernig ætlaði takkst á við þetta?
Já, akkurat.
Eða eru við í skipulagsbreytinguðum og hafa brett sjá einhverju vilja ekki gera það aftur og hérna. Þannig að áskorunnar eru bara þær eru endalösa.
Já, og ég meina það er nóg af þeim.
Það er algjörlega nóg af þeim. Og það gerir það mjög skemmtilegt.
Já, akkurat, akkurat. En hvað svona, hérna, að þau við rættum að þessi fyrirtækjumenninguna á? Hvernig finnst þið svona, við erum alltaf líka búin að ræða þessu hlutverk stjórnundans, hvar finnst þið svona þetta tvennt einhvern veginn er svona samspilið á milli þessar tveggja, hvar finnst þið það svona hanga saman? Af því að oft hefur líka verið talað um að Fyrirtækjamenningin er ekki bara á ábyrgð stjórnenda, ég meina starfsfólk þarf líka að rísa upp og taka ábyrgð og eitthvað svona. Hvar finnst þið svona þetta, hérna, þarna þetta samspil vera?
Ég er algjörlega sammála þessu og mér finnst að alls ekki hægt að segja að þetta sé bara ábyrgð stjórnenda þó þeirra hlutverk sé mikilvægt. Mér finnst mjög mikilvægt að allir svona átti sig á því að sko menning og svona mórall á vinnustað, það er eitthvað ákveðið púk, vil ég bara segja, sem allir leggja eitthvað mörgum í.
Mm.
Og að fólk sem svolítið meðvitað það bara hvernig ætla ég að vera hér á þessum vinnustað, hverja sem ég ætla að leggja til málana þess að stuðla að því að hér sé ríki bara jákvæð menning og hérna og nú bara sálræna öryggið sem er bara grunnurinn í þessu öllu. Og þegar maður fyrir að lesa sér til sko sálræna öryggi og hvað þetta mikið grunn undirstaða og kemur náttúrulega verð fram í þessari rannsóknir að gera á teimum hjá Google sem þú kannski þekkir. Það er svona að ef að þetta er ekki, þetta er svona eins og við sagt bara í textan mennskutur underpinning fyrir hina fjóra þættina sem þurfa að vera. Og hérna, ég var mjög heillað bókin hennar Amy Edmondson um hérna sálræna öryggi, það sem er verið að draga fram nokkur mismunandi case og sína hvernig þetta er gert og þá það meikar svo, þetta er svo fullkomlega einhvern veginn það mikilvægasta en samt einhvern veginn oft ef þetta er ekki þá skiptir þetta svo miklu máli og við náum þessu gert að því við verðum samtöðina. Það sem er ábyrð stjórnanda þess að því þú varst að spá í það er að vera svolítið meðvitaður það að spotta er eitthvað hér á gangi eitthvað í gangi hér í okkar menningu sem við viljum ekki hafa. Þegar það er þarna sem að einelti getur þrifist og svona allt þetta sem tengist þessu ekko sem var á ekki að gera það. Þannig að þá er þannig að kljár ábyrð þetta á aldrei að gerast og fá að þrifast í menninguna þá þarf þú algjörlega stíðin í það.
Akkurat.
Það er það sem það er svona kljár ábyrð bæði að vera með skýr hérna, svona skýra sín og bara og ræða þetta og síðan líka ef að það er eitthvað sem er bara leið og það byrjar að það sé tekið á því. Og það er oft svo mikil áskorun bara almennt. Hvenær á ég að stíðin?
Ja, þarna komum við kannski inn á hérna áhugaverða bút að við erum aðeins búin að tala hérna hlutverkin og hlutverk stjórnanda og svona og þá er kannski að mitt þessi samskipti á milli starfsmanna og stjórnanda.
Já.
Þar kom hann alltaf þessi starfsmanna samtölin og á allt þetta.
Já.
Og þú þekkist það við þetta auðvitað vel.
Já, ég geri það og hérna brenni ég svolítið fyrir þessu með starfsmanna samtölin. Og ástæðan ég geri það er að ég hérna var svo aðrir að taka bara eins og manni var bara að gera bara árlega starfsmanna samtöl. Og það var bara eitthvað árið sem ég bara veit að þetta er bara ekki að virka. Þið tóku orðið bara allt og langan tíma þá var, mér fannst ég verið að fá upplýsingar allt og seint, eitthvað sem ég hefði viljað geta brugðist við fyrr þannig að hérna ég tók þátt í því á fyrir vinnustað að bara deildin mín tókum og hérna ég tóku hérna í samvinnum mannisvið fórum við í það að gera tíðari starfsmannasamtöl
En ég þetta rauninni bara því út þannig að starfsmannasamtöl er þetta rauninni bara svona endurgjafa samtöl
Þetta er bæði endurgjafa það hvernig þú ert að standa því og náttúrulega líka til að hlusta
Einmitt.
Ekki síður
Já.
Veist hvað er að ganga vel og veita endurgjöf á það. Það sem er samt líka mikilvægt er það að þú sérst ekki að ef eitthvað er óeðlilegt, að við vorum að tala hvað getur leynst þenni menningunum sem við erum ekki sátt með, að hérna, þá er það að býða ekki eftir starfsmannasamtalinu. Heldur að ræða það bara strax og bara leið og það verður vitneskja það.
En hvernig er svona... Já, hvernig myndir segja að vera hendast að byggja upp svona samtal?
Eins og hérna, eins og við gerðum þetta, það er aðferðafræði sem byggir á bók sem að veit að mörg fyrirtækinn á Íslandi hafa verið að vinna eftir. Þess að eru grunn hugmyndafræði, það var rauninni sko, en eitt sem svolítið reið á vaðið með þetta fór að í þessi tíðar starfmann samtali sinni tíma og svo komið út frá því alls konar útgáfur og hérna, grunnhugmyndafræðingir ráð fyrir þess að taka 10 samtöl á ári með þeim, mismunandi þemur, hann er rúlnar, sko, ég segja maður, 2000 sinnum yfir árið. Ég veit ekki til þess að neitt sé akkurat að gera þetta þannig, en hérna sömur er af að kannski innlegt svona þessi bara reglu við svona tekkin samtöl sem getur að vera eins og í mánuði eða eins og í viku jafnvel.
Einmitt.
En margir eru að gera þetta 3-4 sinnum á ári.
Já, einmitt.
Og strax þá ertu komið með, þá er það bara ágætt að hérna, já, 3-4 sinnum á ári er hérna bara fínt, en þá á móti kemur að þú ert ekki að ef það er eitthvað annað, þú getur þurft að ræða maður og mann á milli þessar starfsmanna samtala. En þannig er að búa til vettvang, þannig að starfsmaðurinn sjálfur, og þannig er ekki, hann er ekki að pikki við, þú ert að búa til vettvanginn. Það sem er bara vel uppbyggt samtal og að þú sagðir hvernig verður gott að byggja þau upp. Það er náttúrulega mjög gott að hafa það og góða blöndu að ég vera svona að bæða að segja ef það er eitthvað sem að þú vill ekki ásla. En líka bara, þú veist, hvað finnst þér, hvernig ég er að ganga?
Já.
Hvað þyrfti til að ég finnst þér að ganga ennþá betur? Eða ef það er ekki að ganga vel, hver er skýringin á því? Og að svona hlusta og síðan að bara leiðbeina starfsmanninum með að hvað er það sem að hann á fókus á í framhaldinu? Hvað er hann að leggja sinna áherslur og eða þarf að meiri stundning eða er hann bara ekki að nýta styrkleikana sína nógu vel í því starfi sem hann er í? Þannig að þetta er alls konar.
Já, akkurat. Hvað myndirðu telja með þessi samtöl að hvað svo skiptir mestumáli og hvað svona byrja forðast í rauninni?
Einmitt. Við skiptum náttúrulega miklu máli í þessu að hafa áhuga að gera þetta. Þetta er ekki bara til þess að eins og sömur upplifuð, ó, þetta tekur svo mikinn tíma og bara haka við þetta. Og hérna bara vilja rumpa þess að þannig að gefa smá tíma. Vera til staðar og hérna hlusta á þessum að starfsmaðurinn hefur að segja. Og minnst það skipta miklu máli. Það sem að ber og forðast er einmitt að reyna bara hérna, já, hvað sem er ekki bara allt í góðu og við erum bara mjög lokaðar spurningar og hérna svo bjóð ekki upp á þetta samtal sem að getur orðið svo gott. Og líka sem að mér skipta miklu máli er ef að það er bara verið að horfa í tölvuna og hérna bara þú ert bara að henda niður einhverjum punktum og að þú ert bara að klára þetta og leggur miklu ásla og skjálfesta þetta.
Já.
Skilur
það sé svona einhvern stemningi.
Það verður svona
þú sett meira að spurja til þess að skjálfesta þetta í
stað
spurja þegar þú hefur áhuga.
Í mér þá er bara ekki skýrslu.
Já.
Það er helstu punktar og þá bara fer allir fókusin á það.
Einmitt.
Vegna þess að sá sem situr á mótinni sínum við manni sem sýnir þá hegðun, hann er ekki sérstaklega mikið að upplifa að það sé endilega áhugi ef að það er þannig. Þannig ég held það sé mikið vegt að vera svona svolítið staðar og hérna nýta tækifærið og hérna rósa fyrir það sem hefur verið vel kært og styrkleika sem viðkomandi hefur og þrautsegju sem búið að sýna undanförnum tíma ef það er við tímar eða hvað sem það er.
Einmitt.
Og hérna.
Svona bara þetta almenn, sýna bara almenn áhuga og eins og sért einmitt allur.
Já, bara, æmjöld, þú sért að því, sko.
Já. Yeah.
Og því þetta er líka þetta og það sé ríki þetta traust. Því þetta er náttúrulega svo góðu vettungur til þess að sé ákveði traust þarna einmittli.
Einmitt. Að því við tölum einmitt þessi starfsmannssamtöl og hérna svona þessi samskipti á milli starfsmanna á stjórnenda að auðvitað í þessum samtölum eins og talar bara tilgangur með þessum samtölum er að bara bæta traust og ykkur samskipti og allt þetta.
Já.
Og það er þetta bara getur konar alls konar fram í þessum samtölum. Mm-hmm. Og kannski eitt af þessu svona tilganginu með þessu er líka einmitt að hérna svona já, ég raunir búa til eitthvað vettfang fyrir starfsmann og stjórnenda til þess að bara spjalla saman.
Já.
Og það eru þetta, eins og ég segi, getur komið ýmislegt fram. Og náttúrulega eitt af því sem hefur verið mjög áberandi undanfarin ár er þessi streita og kulnun og allt þetta.
Já.
Og þú aftur þekki það ótrúlega vel.
Já.
Hvernig svona, hver er þín sýn á þetta? Og þetta er bara svona einhvern veginn, bara þú hefur mikla reynslu úr bankageiranum og bara vinnumarkanum núna yfir höfuðum. Svo hver er þín sýn á þetta? Og þetta málefni?
Streituna á kulnunina?
Já.
Já, nákvæmlega. Ég væri mjög til að ég vissi ekki jafn mikið um það og ég veip.
Já.
Vegna þess að ég þekki það af einn reynslu og það var það sem að tóku við. Ég var í raunni í sko veikindanlega þegar mér sagtu.
Já.
Að það er að segja að ég var að vinna hálfan daginn. Svo því ég vildi bara jú, ég held bara áfram og hérna það bara þess að slaka á. Þannig að ég þurfti að taka það bara algjörlega föstum tökum og hérna fekk þess að heiftarlega flensu kortir í COVID í janúar 2020 og svo algjörlega kerði mig kaff og gerði allt vitlust, ég fór og allt ofsnæmi af stað og hérna bara eins og maður kýrir að bara æ, smá lasin hérna, þetta lítur nú að fara búin svo lengi heima, nú þarf ég bara að drífa mig í vinnuna. Þessi einiðar hérna samvösku sem ég. Það er víða mjög mikið streita og Ég held að bara almennt sko mætti vitneskja streitutengda þætti vera meiri. Það er verið að gera rosa flott starf eins og hjá Velvirk sem forvarnarverkefni sem að Velvirk að vinna í samvinnu við bara samtaka atvinnulífsins. En það að þekka streitutengdinni og þekka þessa hegðun sem getur fyrst áður það er mjög gott sérstaklega fyrir allt mannöðsfólk að þekka það, þekka einkenni. Og ég notaði það stundum í stjórnendaþjálfuninni. Ég fæ stundum til minn einstaklinga það sem er búnir að nála, það eru í hérna íkrefjandi umhverfi, íkrefjandi starfi og hérna, og svo fyrir fólk að kemur og allar aðeins bara er ekki alveg nóg ánægt með hvernig þeir að ganga. Og svo þegar það er að tala hlutinu og kemur bara í ljós og við komum að þetta bara fara að sofa illa, forgangsröðun verkefna, hún er slæm, sem verður til þess að þá fara að vinna en þá meira og sitja með við tölvuna á kvöldin og þetta verður bara svona rúsinlega vondur víðberhingur. Ég býð fólki ofta að ég heyri svona, betur já, það hættir að sofa, að bara má ég sína þér streitustega. Og streitustegin er 5 þrepp. Hann er aðgengjulegur inn á hérna vel virki hvert allar til að bara kíkja á hann að þekkja hann vegna þess að ef að starfsmaður horfir á þetta og upplifir sig logandi, það er alveg klart mála ef hann tekur ekki sjálfur stjórnina, þá mun hann fara ykkur. Það mun hann brenna út og lendi veikettileg. Ef að hins vegar hann sér í á hérna söma daga hérna svolítið logandi, aðra daga er ég nú ekki alveg þar, að þá svona ok, hvað getur það gert? Til þess að fjölga, er þess að fækka dögunum þar sem þú ert þar og til þess að vinna þig tilbaka. Vegna þess að þegar við erum á því sem er fyrsta og besta stíð sem heitir að vera bara svalur, þú veist, þá erum við bara með góð afköst og okkur lífur vel og við erum svona að hérna, sína okkar bestu hliðar. Það gerum við ekki eftir því sem streitan verður meir. Og mér finnst þetta svolítið áhugavert fyrir okkur hérna Íslendinga sérstaklega vegna þess að talandi menningu. Það mótast náttúrulega fyrirtækja menning líka af menningunni á bara íslenskri menningu þó hún sé náttúrulega alls konar. En það er rosa lítið áhugi á einhverju hjá okkur sem heitir einhver umhyggjugangur. og það stundu farið að sko ruggla því bara hvíld sem er bara eðlileg sama, þú veistu, bara fara ruggla því sama við, þú veistu, bara hvíld og leti. Sem það er bara alls ekki. Við erum bara, eins og símannar okkar, við þurfum bara að fara í leðslu. Við erum ekki hannu til þess að sitja og vinna alveg bara allan daginn, fara svo heim og elda matinn og læra með börnum að halda svo áfram að vinna. Það er ekki, bara það er ekki sustainable. Og þá er það þetta sem að getur verið og fólk upplifir sig að það er komið þarna. Já, ok, ég er bara, þetta er ekki það að ég sé hérna áraðan eitthvað, hérna, hættur að vera almennlegu starfsmáður því það er ofta sem fólk upplifur. Ég bara er ekki að standa mig. Það er að því að bara fólk er farið að missa fleiri bolta. Og þegar fólk missa bolta þá fyrir fólk ofta benda á sig, betur það ég sem er eitthvað að klikka þeim. Nei, það er kannski ekki það að þú er bara búin að vera allt og duglegur, allt og lengi. Og hérna, og í staðinn fyrir að þarf að setja fókusum meira á að hlaða.
En er þetta, einmitt að þú segir, það er svo lítið áhugi á hérna einhvern svona umhyggjuskap.
Já, ég verð tölum bara eins og fólk talar og hvað er þetta? Og við erum svona, þetta reddast syndrómið, sko, og bara við bara gerum þetta allt, við förum allt á nefann.
Já, það er svolítið þannig.
Já.
En er fólk einhvern veginn móttækilegt fyrir þessu, bara heyrðu, nú held ég að þú eftir kannski aðeins að fara hérna að væri góð og ummynd að slaka hans á og einmitt minga vinnun á kvöldinu og helgar. Er fólk almennt bara móttengilegt fyrir þessu eða er það bara já, en ég meni ef ég geri það það bara, þú veist, geti ég mist vinnuna eða æskilur.
Fólki bregður oft.
Já.
Það er kannski það vegna þess að það hefur ekki hugsað þetta svona. Þú veist, þannig að þá er það aftur þarna því að sko stjórnandi þjálfunin er ekki ráðgjöf þannig ég get ekki sagt, okkur, nú þarf þú að gera svona, en maður bara getur, veistu, halda áfram. Þessar braut, okkur, ef þú gerir það. Það verið hér.
Já.
Og það var það, og hvaða leiðir sérði. Og það er mjög gaman að hérna, ég hef engi einstaklinga sem hafa verið komnir þarna. Þess að þeir eru alveg bara á mörkunum hvort þú myndir bara fara í bara veikindanleiði. og ná, en er ekki komnir þangað. Þegar fólk er komið þangað, þá er það orðið úr mínum hönd. Þá er orðið bara heilbrigðisstarfsfólk og hérna og sálfræðingar sem að vinna með það. Það er komið út fyrir mitt. En hérna, en þá er það, þú veist, hvað getur gert til að vinna þetta tilbaka? Þú veist, hvað getur gert? Og það er hérna, þá fer fólkið það. Þá getur þú veist að þessi endur á það. Og kannski gera þessu grein fyrir því að þetta er kannski búið að vera ástand sem búið þróast í ákveði langan tíma. Stundum er það, og það stundum er það fyrir sem eru mjög samviskusamir. Það er bara mjög samviskusamir, duglega er að taka þessir og hafa mjög mikið áhuga á því sem þeir eru að gera.
Þannig að það verður kannski blindast svolítið af því að mér hefur svo mikið áhuga á þessu en
það getur annað gert það.
Þegar ég skoða bara tíman minn og þá er þetta fyrir en allir tíminn minn í...
Já, ég er bara, já. Bara allt inn uppgútur er þetta bara fara alveg taka því yfir, sko.
Emmitt.
Og sem er náttúrulega aldrei gott.
Nei, akkurat. Já, ég held að við hefum bara flest mjög gott af því að endur skoða það er stuðin og þér.
Já, nákvæmlega, mér er svolítið góð, hérna, gott sem ég las einu sem, þú veist, bara ertu með of mikið á diskinu þínu. Mm-hmm. Þú veist, ertu að setja alltaf mikið af því að mann langar svo margt. Ég held að margir tengi við það og ég tengi allavega mikið við þess að það er svo margt sem er svo skemmtilegt, þannig að mann langar að hefna. Já, það er bara margir hattar sem að maður er með, það er ekki bara vinnan, svo það er mislegt annað. Og það er það svona svolítið, veit
Inga, við erum búin að fara yfir alveg svolítið mikið núna, mikið í spjalli við erum búin að tala stjórnendaþjálfun hlutverk stjórnanda, fyrirtæki menningu starfsmannssamtrinn kulnun uppsókn sem ég held bara ég held sko, jú, nei ég held ég hefði nægt af alvöru hérna rætt svona uppsóknir í fyrir þáttum sko
nei.
Þannig að hérna bara, þú veist alveg fyrst með hérna bara taka skarið.
Já, bara enn gaman, við finnst þetta er alveg reynsla.
Já, er bara, það er einnig gaman að hérna, bara hlusta á þessa hlið,
mm-hmm.
Af því að hérna, við sem að störfum í mannismálum erum alltaf eða oftast, langa oftast hinn með borðið.
Nákvæmlega.
Og svona einmitt, gott að fá sér sýn.
Já.
Inga, takk hérna fyrir komuna á frábært spjallið og ég er bara hægt að fengist með þér og við á allting.
Já, frábært, takk hérna fyrir, gaman að koma og spjalla. Já.